สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเพลงที่ท่านได้ยินนะครับก็เป็นการบรรเลงขิมนะครับชื่อว่าเพลงขับไม้ขับนกนะครับรายการนี้เปลี่ยนจากรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่เราจะมาจัดในรายการที่ชื่อว่าศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสตนะครับก็คงจะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการทางด้านศิลปวัฒนธรรมก็ถือเป็นหน้าที่หลักนะครับหน้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอย่างหนึ่งนะครับเป็นภาระหลัก4ประการของสถาบันอุดมศึกษาก็คือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับดังนั้นนะครับทางด้านการสอนเขาก็มีกันมากแล้วนะครับรายการเดิมก็เปรียบเป็นรายการเกี่ยวกับการสอนนะครับให้ความรู้ทางด้านการศึกษาดังนั้นผมก็พิจารณาเห็นว่านะครับเราควรจะเพิ่มรายการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ามาในรายการทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแห่งนี้นะครับท่านฟังไม่ต้องตกใจนะครับเรามีรายการเราเตรียมข้อมูลไว้มากมายนะครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมรายการนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะดำเนินการในวันจันทร์เวลาประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นก็คนเดิมนะครับผมธันดรธนกูลบริพันธ์นะครับผมเป็นผู้บริหารนะครับเป็นตำแหน่งเลขานุการสำนักของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรับราชการมาปีนี้ก็เป็นปีที่31แล้วนะครับก็เหลืออีก4ปีก็จะเกษียณอายุราชการก็ไปตามการนะครับเวลามันหมุนไปชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับรายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลนี้นะครับสำนักการศึกษาต่อเนื่องก็อนุมัติโดยผู้บริหารสำนักนะครับให้ผมมาดำเนินรายการได้ทุกวันจันทร์นะครับเวลาก็เดือนละประมาณ 3-4 ครั้งนะครับทางworldwide.web.stou.ac.ts นี่แหละครับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยผู้ฟังท่านผู้ฟังนะครับช่วยติชมรายการมานะครับหรือว่าต้องการประสงค์จะให้นำเสนอเรื่องอะไรนะครับที่น่าสนใจนะครับผมก็จะไปค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตนะครับมาแล้วก็นำมาเสนอให้กับทุกฝ่ายได้รับฟังนะครับและที่สำคัญนะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับรายการต่างๆนะครับเนื้อหาสาระซึ่งได้ออกอากาศแล้วนะครับก็จะทำเป็นเอกสารนะครับแล้วก็ไปลงในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมออนไลน์นะครับเข้าไปที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องก็จะพบข้อมูลให้อ่านได้อีกครั้งนึงนะครับฟังได้อ่านได้เลยนะครับข้อมูลเราก็จะมีพัฒนาขึ้นนะครับอีกรูปแบบนึงคือหลังจากที่นำเสนอเสร็จนะครับประมาณ1สัปดาห์เราก็จะเอาไปขึ้นเว็บไซต์ของสำนักการศึกษาต่อเนื่องเป็นเนื้อหานะครับเป็น PDF ไฟล์ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบในการอ่านแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับขณะที่กำลังออกอากาศนี่นะครับวันนี้เป็นวันแรกก็แนะนำกันยาวนิดนึงครับท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้นะครับ025047355นะครับหรือว่า025034156นะครับอันนี้ก็คือออกอากาศสดนะครับส่วนอีเมลนะครับอีเมลเข้าไปได้ที่สำนักเลยนะครับ CO Office นะครับ scou.ac.ts นะครับก็จะทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งให้ผู้จัดนะครับแล้วก็หลังเวลานะครับมีเบอร์โทรศัพท์มากมายให้สามารถโทรคุยกันได้นะครับเบอร์ที่ทำงานนะครับเบอร์ประจำตัวของรายการอนุการสำนักการศึกษาต่อเนื่องได้แก่เบอร์025047705นะครับ504นะครับ7705นะครับจากนั้นนะครับถ้านอกเวลาหรือว่าช่วงอื่นที่มือถือนะครับมือถือก็มีหลายเบอร์นะครับผมมีมือถืออยู่ประมาณ8เบอร์นะครับแต่จะให้ไว้แค่3เบอร์พอนะครับเบอร์หลักนะครับ02ไม่ใช่02 0828447788นะครับ7788นี่ก็เป็นเบอร์กลางของมหาวิทยาลัยนะครับถ้าโทรเข้ามาที่เบอร์025047788เนี่ยศูนย์สารสนเทศจะรับโทรศัพท์หมายเลขนี้นะครับผมก็เลยไปซื้อมาเลยนะครับเบอร์นี้คือ025047788อันนี้ก็เป็นเบอร์ประจำตัวที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็027579988นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ0906755789นะครับสามารถโทรเข้ามาคุยกับผมได้นะครับมีมากมายความรู้ต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับผมเปิดเว็บไซต์อยู่3เว็บนะครับเว็บที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้ก็คือเว็บไซต์ waterthailand.com นะครับสะกดตรงตัวเป๊ะเลยนะครับเข้าไปดูครับจะมีบทความต่างๆเนื้อหาสาระต่างๆมากมายที่นำไปเสนอไว้ในเว็บไซต์นั้นนะครับครับก็ต้องเสนอบอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันเริ่มต้นของรายการศิลปวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับการแบ่งเนื้อหาสาระในการนำเสนอนะครับก็จะแบ่งสาระในการนำเสนอออกเป็น2ช่วงเวลานะครับช่วงแรกก็เป็นความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าศิลปะและวัฒนธรรมจะมีอะไรบ้างนะครับมากมายนะครับช่วงที่2ก็คงจะเป็นความรู้เกี่ยวกับประเพณีศาสนาและความเชื่อต่างๆนะครับก็จะพาไปเที่ยว ภพภูมิต่างๆมากมายนะครับวิธีทำบุญอย่างไรจะให้ได้บุญวิธีทำอย่างไรจะบุญทำไปแล้วจะกลับมาสู่ตัวเรานะครับมีมากมายหลายเรื่องนะครับเตรียมเนื้อหาไว้มากมายชนิดที่ว่าไม่สามารถบรรยายจบได้7วัน7คืนเดือนนึงก็ไม่หมดนะครับพูดยังไงก็ไม่หมดนะครับเพราะว่าตำราเนี่ยคิดแล้วก็ประมาณเกือบพันเล่มนะครับเอกสารต่างๆมากมายเพราะค้นจากเว็บไซต์มา 1,900,000 หรือว่าเว็บต่างประเทศถึง973ล้านเว็บไซต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็ดูจากอาจารย์กูนั่นก็คือ Google นะครับอันนี้ก็คือรายการเนื้อหาสาระย่อๆของเริ่มต้นของรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
Thank you.
ครับเราก็มาต่อกันนะครับว่าสิ่งต่างๆที่จะนำมาเสนอรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับศิลปะวัฒนธรรมนะครับมันก็มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมหลายอย่างนะครับตั้งแต่เกิดจนตายนะครับมีมากมายนะครับศาสนาอารยธรรมลัทธิความเชื่อต่างๆนะครับเราก็จะนำมาเสนอตัวอย่างนะครับเราจะพาไปเปิดประตูนรกนะครับพาไปเที่ยวนรกขุมต่างๆนะครับอาจจะเป็น1ชั่วโมงเต็มเปิดประตูสวรรค์นะครับเราก็จะพาไปเที่ยวสวรรค์ชั้นต่างๆนะครับว่าแต่ละชั้นเนี่ยเทวดาเขาอยู่กันอย่างไรนะครับเราก็จะพาไปดูนะครับพุทธธรรมต่างๆนะครับหลักธรรมต่างๆมากมายที่ปัจจุบันเขาก็มีสำนวนว่านะครับปั้นพระพุทธขุดพระธรรมย้ำพระสงฆ์นะครับปั้นพระพุทธก็หมายความว่าสร้างพระพุทธรูปกันมากมายนะครับสารพัดชื่อที่เราก็ไปสร้างกันไว้เพื่อเคารพสักการะบูชานะครับแล้วก็การปั้มพระปั้มเหรียญต่างๆออกมาให้สาธุชนนะครับผู้นับถือได้นำไปติดตัวไว้สักการะบูชานะครับอันนี้ก็คือปั้นพระพุทธขุดพระธรรมนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเราลองเดินไปตามร้านหนังสือนะครับพระไตรปิฎกคือคำรวมคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับก็มีอยู่84ฉบับนะครับเพื่อ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยตอนนี้ไปดูนะครับหนังสือมากมายพุทธวจนะพุทธพจน์หนังสือเต็มไปหมดเลยครับในท้องตลาดนะครับเราไปดูเราจะพบหนังสือนะครับเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเนี่ยสารพัดชื่อนะครับอาจารย์ผู้เขียนก็มากมายเหลือเกินนะครับแต่งตำรากันมากมายเขาเรียกขุดพระธรรมนะครับเอาพระธรรมเนี่ยมาขุดนั่นก็คือเอามาขายแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีนะครับเอาไปลงในเว็บไซต์ไว้ไม่ขายแล้วครับดาวน์โหลดฟรีผมก็เลยดาวน์โหลดมาประมาณกับพันเล่มนะครับตอนนี้หนังสือเกี่ยวกับพระธรรมทั้งหลายนะครับรวมทั้งพระไตรปิฎกก็มีสารพัดชนิดเลยมีมากมายนะครับอันนี้ก็คือหลักธรรมนะครับต่อไปแล้วก็ต้องไปพูดถึงเรื่องต่างๆนะครับลักษณะของมหาบุรุษมงคลต่างๆตำนานนักบุญนะครับปรัชญาไทยปรัชญาต่างประเทศนะครับการกำเนิดมนุษย์ต่างๆนะครับตำนานของการเกิดศาสนาต่างๆอันนี้ก็เป็นศาสนาและความเชื่อนะลัทธิประเพณีต่างๆนะครับลัทธิเต๋าเป็นยังไงครับเป็นยังไงเราเดี๋ยวก็จะลัทธิคงจื้อเป็นยังไงเราก็จะนำมานะครับเราก็ต้องไม่พลาดเราอันนี้เป็นรายการกลางนะครับเรามาเรียนมุ่งเน้นที่พระพุทธศาสนาดังนั้นเราก็ต้องมีความรู้ทางด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือว่าศาสนาอื่นอิสลามมิกชนเขาก็ต้องฟังแล้วเขาก็มีหลักธรรมเราก็จะนำรายการเนื้อหาสาระเนี่ยครับมาเสนอให้กับทุกผู้ฟังได้รับฟังนะครับมหัศจรรย์แห่งสายน้ำนะครับอันนี้เขียนเองนะครับเดี๋ยวอันนี้เขียนเองเลยนะครับผมก็รวบรวมข้อมูลมานะครับ ความเชื่อต่างๆนะครับกาลยุคเป็นยังไงครับเข้าใจคำว่ากาลยุคไหมครับเหตุการณ์ต่างๆครับมีสำนวนโวหารต่างๆครับจากปรัชญาของประเทศต่างๆเช่นคำคมจากของจื้อนะครับสุภาษิตสอนหญิงนะครับสำนวนไทยต่างๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์นะครับคติพจน์นะปรัชญาสากลต่างๆนะครับมากมายนะครับแล้วก็ภาษิตจีนนะครับมันก็สามารถจะนำมาเปิดได้เพลงต่างๆนะครับเราก็อาจจะเอาเนื้อบางครั้งนะครับก็จะมีเพลงนะครับก็เป็นความเขาเรียกสุนทรียศาสตร์นะครับทางด้านมิวสิกนะครับมาเสนอให้กับผู้ฟังได้รับฟังนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระของเพลงก็มีความหวานซึ้งยังไงนะครับคำพังเพยต่างๆคำคมสอนใจนะครับมากมายนะครับทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยนะครับวันนี้เอามาเรื่องแรกเลยนะครับอันนี้เอามาจากบ้านจอมยุทธเลยนะครับก็คือความรู้เรื่องสักการะนะครับเดี๋ยวจะนำเสนอครับแล้วก็ชนพื้นเมืองต่างๆกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆนะครับตามภูมิภาคต่างๆมรดกวัฒนธรรมบ้านทรงไทยเรือไทยว่าวไทยธนบัตรไทยสารพัดอย่างเหรียญกษัตริย์ไทยสแตมป์ไทยนี่เราก็จะเอามาเสนอนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีนะครับว่าไอ้การสะสมสแตมป์เนี่ยสแตมป์มันทำไปเป็นรูปต่างๆมากมายนะครับเขาออกตามเทศกาลยังไงนะครับเราก็จะรวบรวมมานำเสนอนะครับอันนี้ก็คือว่ารายไทยต่างๆมรดกทางวัฒนธรรมของไทยนะครับหมามงคลแมวมงคลนะครับการเลือกหมาจะลูกหมาออกมากี่ตัวจึงจะดีใต้คางมีขนกี่เส้นจะเลี้ยงได้อันนี้เรานำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับอันนี้ก็ผมก็จะรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงมานำเสนอนะครับก็จะเป็นความรู้ซึ่งก็จะขึ้นเว็บไซต์ไว้นะครับจะได้รู้กันทั่วกันนะครับโดยมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้นะครับหุ่นละครเล็กนะครับหุ่นละครโจหลุยต่างๆเป็นยังไงละครต่างๆนะครับละครดึกดำบรรละครเพลงนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแม่ไม้มวยไทยนะครับมวยไทยก็ต่อยเตะกันยังไงนายขนมต้มเป็นยังไงนะครับเราก็การเล่นต่างๆนะครับของเด็กเราก็จะเอามานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับพระราชพิธี12เดือนเป็นยังไงครับแต่ละเดือนเป็นยังไงพิธีที่เกี่ยวกับนะกับ พืชพันธัญญาหารเป็นยังไงนะครับประเพณีต่างๆเช่นพืชแลกนาขวัญอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าทางด้านของพระนะครับพระนี่เราก็ต้องเอามาพูดว่าการปกครองของคณะสงฆ์เป็นยังไงนะครับเขาเรียกพระอธิการคืออะไรพระภิกษุคืออะไรนะครับพระธรรมทูตคืออะไรเนี่ยโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับข้อมูลที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยเป็นยังไงครับมีกี่ตระกูลอย่างเงี้ยครับใครบ้างที่จะได้รับมารับราชการกี่ปีจึงจะได้เดี๋ยวมีนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับดังนั้นรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นี่นะครับก็จะเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อการฟังมากเลยนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยฟังเสร็จอ่านได้ด้วยนะครับเราพัฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับท่านก็สามารถจะได้ความรู้ต่างๆนะครับการประดับธงนะครับทำไมเวลาวิ่งขับรถไปเนี่ยทำไมต้องมีธงคืออยู่ข้างถนนเวลาวัดมีงานทำไมเขาปักธงเพื่ออะไรนี่เราก็มีข้อมูลมาเสนอนะครับมากมายนะครับเราจะคำขวัญของจังหวัดต่างๆนะครับ76จังหวัดนี่ครับเราก็จะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นกันนะครับการจัดโต๊ะหมู่บูชานะครับอันนี้โอ้โหค้นไปแล้วเป็นเอกสารหนาตั้ง300หน้านะครับเราก็จะไปเรียบเรียงมานะครับวันสำคัญนะครับวันสำคัญของราชวงศ์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องนำเสนอนะครับสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับลายกนกลายบัวต่างๆขอบอะไรต่างๆนี่เรามีมาเสนอมากมายหลายประการนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องศาสนาและหลักธรรมนะครับบังเอิญเยอะมากนะครับเรื่องนี้ก็เนื่องจากผมก็ศึกษาเยอะนะครับเป็นผู้ที่เรียนจบทำศึกษาชั้นเอกนะครับก็ถือว่าสูงสุดในฝ่ายคฤหัสถ์เพราะจากนั้นต้องบวชเป็นพระก็ต้องได้ไปเรียนปริยัติธรรมนะครับบังเอิญเป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับเป็นอุบาสกแล้วก็เรียนได้แค่ทำศึกษาชั้นเอกสอบได้ในปี18นะครับปี2518นี่ก็พ.ศ. 2555นานมากเลยครับแต่ธรรมะไม่ลืมนะครับยังจำได้เยอะนะครับแล้วก็มีคู่มือวางอยู่ข้างๆตัวเยอะๆไปหมดเลยพลิกแป๊บเดียวความจำมันก็จะเขาเรียกรีคอร์ดนะครับระลึกได้นะครับมาคุยต่อได้นะครับหลักธรรมต่างๆนะครับเช่นผลบุญผลกรรมเชื่อหรือไม่นะครับอันนี้เชื่อไม่เชื่อต้องลองดูนะครับศีลทำไมมีตั้งหลายศีลนะครับศีล5ประชาชนทั่วไปนะครับศีล8ศีล10เนนศีล227พระศีล310สำหรับภิกษุณีภิกษุณีนี่ในโลกนี้มีนะครับมีเยอะด้วยนะครับประเทศไทยเราก็มีอยู่ที่นู่นนะครับนครปฐมฮะก่อนถึงนครปฐมก็มีวัดภิกษุณีนะครับอันนั้นเขาไปบวชมาจากลังกาเลยอันนี้เราก็นำประวัติมาเสนอนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่านะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.เนี่ยจะมีมากมายนะครับอริยมรรค8ปุริสสัพปุริสธรรมทิศต่างๆไตรลักษณ์เรื่องการทำสมาธินะครับอธิปปัจจยตาต่างๆอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับแต่นะครับที่นำมาเสนอเนี่ยก็อาจจะมีความเห็นส่วนตัวลงไปนิดๆนะครับหลักธรรมก็คือหลักธรรมนะครับเขาจะขุดพระธรรมนะครับใครขุดได้ก็ขุดขึ้นมาใครเขียนได้เขียนนะครับแต่หลักธรรมทั้งหลายทุกเรื่องนะครับสอนคนเป็นคนดีนะครับสอนคนให้อยู่คนที่มีธรรมะประจำกายประจำใจก็จะอยู่ในสังคมด้วยความสงบสุขอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับว่าทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอีกมากมาย 108,000 ประการเลยนะครับที่จะนำมาเสนอในรายการศิลปะทางไกลกับสสต.ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
Thank you.
ครับหลังจากได้บรรยายเนื้อหาสาระของรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.ไปมากมายนะครับก็วันนี้ก็นำเนื้อหาสาระเรื่องสัก2เรื่องมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังก่อนนะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับเราก็จะมีเทศกาลอะไรต่างๆที่ตรงกับการนำเสนอในวันจันทร์นี้นะครับเช่นวันนี้นะครับเขาเริ่มกินเจกันแล้วแต่เมื่อวานนะครับเราก็จะมีประวัติความเป็นมาของเทศกาลกินเจนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าเทศกาลกินเจปุ๊บแล้วก็จะไปเจอเลยนะครับจากวิกิพีเดียนะครับสารานุกรมเสรีนะครับแล้วก็จะมีว่าประเพณีกินเจเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องกินเจนะครับเราก็มาเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมาของการสืบทอดพิธีกรรมและประเพณีก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการเกริ่นก่อนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆสืบทอดมาแต่โบราณกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับที่เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์อย่างแยกกันไม่ได้ผู้นำต่างๆนะก็มักจะประกอบพิธีกรรมต่างๆตามประเพณีท้องถิ่นนะครับมีการจัดดำเนินการไปเพื่อความรักนะครับเพื่อความสามัคคีเพื่อความมั่นใจในการทำงานแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็เป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชุมชนนะครับนี่แหละคือข้อดีของการทำพิธีกรรมต่างๆนะครับปัจจุบันนี้วัฒนธรรมและประเพณีโบราณนี่ก็กำลังจะเลือนหายไปนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่หรือว่าคนรุ่นใหม่มักละเลยนะครับแม้จะนำไปปฏิบัติบ้างก็ไม่เข้าใจนะครับทำสักแต่ว่าเห็นเขาทำคือไม่มีความรู้จริงนะครับดังนั้นมาฟังรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.เนี่ยจะได้รู้ข้อมูลต่างๆนะครับว่าไอ้ที่มีประเพณีต่างๆเนี่ยเขามีมาอย่างไรประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับต่อไปนะครับก็คือพอไม่รู้จริงก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าดังนั้นนะครับก็เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการต่างๆที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับที่จะต้องนะครับทำให้เผยแพร่ออกไปนะครับในเผยแพร่ออกไปก็ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหนังสือหรือว่าการจัดรายการทางสถานีวิทยุอย่างนี้เป็นต้นนะครับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับของท้องถิ่นถือว่าจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับพิธีกรรมคืออะไรพิธีกรรมตามความหมายตามพจนานุกรมบอกว่าการบูชานะครับแบบอย่างหรือแบบแผนที่ปฏิบัติทางศาสนาพิธีกรรมนะครับก็คือการกระทำที่คนเราสมมติขึ้นเป็นขั้นตอนมีระเบียบวิธีนะครับเป็นเพื่อให้สื่อหรือเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่คาดไว้ซึ่งทำแล้วจะเกิดความสบายใจมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปตัวอย่างเช่นนะครับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับก็เราก็หมายถึงนะครับพฤติกรรมที่มนุษย์ปฏิบัติตามความเชื่อของศาสนาไม่ว่าจะศาสนาใดนะครับต่างก็มีการถือปฏิบัติที่ไปตามแนวทางที่นับถือนะครับความเชื่อและศาสนาความเชื่อและศรัทธาต่างๆที่มีอยู่นะครับก็ก่อให้เกิดพิธีกรรมนะครับแล้วก็นั่นก็คือตามศาสนาและความเชื่อนั้นๆย้อนกลับไปอีกครับประเพณีคืออะไรประเพณีตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับพจนานุกรมการอ้างจะอ้างราชบัณฑิตนะครับเพราะว่าเราจะไม่อ้างฉบับอื่นนะครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนะครับในประเทศเรากำหนดไว้นะครับประเพณีหมายถึงนะครับขนบธรรมเนียมแบบแผนซึ่งสามารถแยกออกเป็นนะครับแยกออกเป็นขนบแปลว่าระเบียบแบบอย่างนะครับธรรมเนียมก็แปลว่าที่นิยมกันสืบมานะครับรวมความไปนะครับก็คือความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ถือเป็นแบบแผนและได้ปฏิบัติสืบกันมานะครับคนรุ่นใหม่ๆก็ได้ถือปฏิบัติหรืออีกในหนึ่งประเพณีก็คือระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้ในพฤติกรรมตามสถานการณ์ต่างๆในสังคมอันนี้ครับแล้วก็จะมีการดำเนินการไปตามสังคมนะครับนี่เราไปดูนะครับในรายละเอียดว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับด้วยศิลปกรรมที่งดงามนะครับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วนะครับประเทศไทยเราถ้าถือตั้งประเทศไทยสมัยกรุงสุโขทัยนะครับก็น่าจะเป็นพ.ศ.1800นะครับก็บวกลบคูณหารดูกี่ปีแล้วนะครับก็เสนอดังนี้เลยนะครับว่าจารีตประเพณีนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ธรรมเนียมประเพณีคืออะไรต่างๆนะครับจารีตประเพณีก็หมายถึงสิ่งซึ่งสังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ยยึดเหนี่ยวยึดไว้นะครับปฏิบัติสืบเนื่องอย่างมั่นคงผู้ใดทำผิดถือว่าประพฤติชั่วถูกตำหนิถูกลงโทษนี่ครับตัวอย่างเช่นลูกหลานไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ก็เรียกว่าลูกเนรคุณอันนี้คือจารีตประเพณีครับต่อไปขนบประเพณีนะครับก็หมายถึงระเบียบแบบผ่านที่สังคมกำหนดไว้สืบกันมาทั้งไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับแบบแผนว่าจะทำอย่างไรปฏิบัติในประเพณีเกี่ยวกับการเกิดการตายการแต่งงาน อันนี้นะครับเขาจัดเป็นประเพณีไว้ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลตรุษศาสตร์การขึ้นบ้านใหม่นะครับอันนี้ก็จะทำกันไปธรรมเนียมประเพณีนะครับอันนี้ก็หมายถึงนะครับสามัญนะครับเป็นเรื่องสามัญทุกคนที่ควรจะทำนะครับแต่ไม่ได้กำหนดเป็นแบบแผนเหมือนขนบธรรมเนียมประเพณีความถูกหรือผิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับสังคมนั้นๆ นะครับจะพิจารณาว่าถูกหรือผิดนะครับเช่นนะครับอาจจะถูกตำหนิก็ได้นะครับว่าไม่ได้รับการศึกษาไม่มีมารยาทไม่รู้จักกาลเทศะอันนี้นะครับคือก็อาจจะถูกตำหนิไปได้นะครับอันนี้พิธีกรรมและประเพณีก็จัดเป็นจารีตประเพณีนะครับนั่นก็คือเป็นแนวทางสืบปฏิบัติกันมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งทุกคนควรถือปฏิบัตินะครับพอเกิดความชำนาญเกิดแนะนำผู้อื่นได้ก็สามารถจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็นำไปสั่งสอนประชาชนชุมชนนะครับสอนเยาวชนให้ดีต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับว่าไอ้ประเพณีต่างๆนะครับพิธีกรรมต่างๆเป็นอย่างไรนะครับที่เราก็คงมาขึ้นกันเลยนะครับว่าประเพณีที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับตั้งแต่เมื่อวานคือประเพณีกินเจนั่นเองนะครับคำว่ากินเจนะครับกินเจที่คนอาจจะพูดอ๋อประเพณีกินผักกันเหรอใครๆพอพูดถึงประเพณีกินเจนะครับต้องนึกถึงจังหวัดแรกเลยคือภูเก็ตครับจังหวัดภูเก็ตจะเป็นจังหวัดที่ดังที่สุดจะเป็นภาคใต้นะครับจังหวัดตรังจังหวัดปัตตานีต่างๆนะครับหลังจากภาคใต้เสร็จก็จะย้อนขึ้นไปภาคอีสานนะครับแล้วก็ไปภาคเหนือแล้วก็มาภาคกลางนะครับที่มีประเพณีกินเจที่มีความสืบเนื่องแล้วก็จัดพิธีใหญ่โตแต่มีจัดทั้งประเทศนะครับตรงไหนที่มีสมาคมคนจีนอยู่นะครับเขาก็จะมีการจัดประเพณีกินเจนะครับดังนั้นเราก็มาดูซิว่าไอ้กินเจเนี่ยมันเป็นยังไงสาเหตุมันมาจากอะไรทั้งหลายทั้งปวงว่าปัญหามาจากอะไรนะครับเราก็เริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ก็นำข้อมูลมาจากนะครับวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีเทศกาลกินเจนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแบบภาษาฮกเกี้ยนนะครับกิ้วอ่องเกี้ยบางเรียกก็เรียกว่าประเพณีถือศีลกินผักนะครับมาเป็นประเพณีแบบรัฐที่เต๋าดำเนินการ9วันนะครับมี9วันก็นับไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็จะถึงสิ้นเดือนพอดีคือเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำเดือน9นะครับทีนี้ปีนี้มันเป็นเดือนมี8 2ครั้งนะครับท่านผู้ฟังแล้วจะบอกผมพูดผิดมันเป็น8 2ครั้งมันก็มาเริ่มต้นเดือน10นะครับวันนี้ก็ไปดูได้ที่ปฏิทินนะครับก็มีมากมายนะครับไม่ว่าชาวจีนจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมีประดับเพณีกินเจที่นั่นทั่วโลกแล้วครับเพราะว่าชาวจีนเนี่ยถูกส่งออกนอกประเทศนะครับสมัยก่อนอดอยากยากแค้นมากนะครับประเทศจีนนี่ด้อยพัฒนาสุดๆคนก็มากมายเหลือเกินนะครับส่งออกเป็นชาวจีนพ้นทะเลออกมาครึ่งประเทศเลยนะครับไปอยู่ทั่วโลกมีคนจีนทั้งหมดนะครับของเราก็ญาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์มาเลเซียไทยนะครับอินโดนีเซียมีหมดเลยนะครับภูฏานญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงโอ้มากมายนะครับก็เทศกาลนี้น่าจะเกิดขึ้นราวๆพ.ศ. 2170พ.ศ. 2170นะครับประมาณ400กว่าปีประมาณ400ปีนะครับหรือว่าถ้ากลับมาตรงกับประเทศไทยก็น่าจะสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก็มีตำนานนะครับมีตำนานมากมายเลยนะครับเราก็จะเล่าไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาที่มีอยู่นะครับตำนานที่1ก็บอกกันว่าการกินเจเนี่ยเพื่อรำลึกถึงนักรบนะครับงี่ฮวนท้วงอันนี้ก็เป็นทหารที่ชาวบ้านต่อต้านแมนจูอย่างกล้าหาญนะครับฝ่ายแมนจูก็มีปืนไฟนะครับของชาวตะวันตกชาวจีนไม่มีนะครับรบกันจนตายนะครับลดจนตายเลยนะครับอันนี้ก็ธรรมชาตินะครับสมัยก่อนไม่รู้จะทำอะไรกันยกทัพไปยึดครองไปอีกประเทศหนึ่งอีกแคว้นหนึ่งยึดผู้หญิงมาเป็นภรรยาเอาผู้ชายมาเป็นทาสอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสมัยโบราณนะครับนักรบทั้งหลายก็ไปรบกันตำนานที่หนึ่งนะครับนักรบที่สองก็ไม่ใช่นักรบแบบพูดเพลินไปหน่อยตำนานการกินเจที่2นะครับก็เป็นการประกอบพิธีเพื่อบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับในอดีตนะครับ7องค์นะครับพุทธเจ้าในอดีต7องค์พระมหาโพธิสัตว์2องค์ก็รวมเป็น9องค์นะครับก็คือดาวนพเคราะห์ทั้ง9นะครับได้แก่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระราหัสบดีศุกร์เสาร์พระราหูและพระเกศอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับก็บำเพ็ญโดยการทําบุญนะครับกินงดไม่กินเนื้อสัตว์แต่งเกลือด้วยผ้าสีขาวนะตำนานที่3นะครับผู้ถือศีลกินเจในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็สืบเนื่องกันจากว่าสักการะพระพุทธเจ้าในอดีต7พระองค์นะครับก็มีชื่อนะครับปักเต้าโก้หุดเชียวใจเฮี้ยงชั่วเหมี่ยวเก่งนะครับก็คือพระวิชัยโลกนะครับมนจระพุทธพระศรีรัตนโลก ปภาโมสิวะวรพุทธโหชื่ออ่านยากๆนะครับ7องค์นะครับแล้วก็พระมหาโพธิสัตว์2องค์ก็คือพระศรีสุกโลกปัทธมอลังการพระโพธิสัตว์แล้วก็พระศรีเวลุเวปุกะละสังสาระโลกะสุขะสิวะโพธิสัตว์อันนี้ก็เหมือนกับตำนานที่2นะครับก็เป็นตำนาน9องค์เหมือนกันนะครับไปดูตำนานที่4นะครับตำนานที่4ก็เป็นการกินเจเพื่อบูชากษัตริย์เป้งนะครับราชวงศ์เป้งนะครับเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ซองนะครับกษัตริย์เขาชื่อเป้งนะครับก็เป็นองค์สุดท้ายของราชวงศ์ซองสิ้นพระชนนะครับโดยการทำอัตตวิบัติกรรมแปลง่ายๆฆ่าตัวตายนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ฆ่าตัวตายในขณะที่เสด็จไปเมืองไต้หวันนะครับสมัยก่อนก็ไปไต้หวันเกาะฟอร์โมซาโดยทางเรืออายุเท่าไหร่นะครับ9พรรษาเองนะครับ9ขวบฆ่าตัวตายเพราะว่าถูกแบ็คอัพทั้งหลายนี่เล่นหนักนะครับพระเจ้าแผ่นดินอายุเด็กๆเนี่ยก็จะถูกผู้สำเร็จราชการดำเนินการไม่ดีต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตำนานมามากมายนะครับก็เพื่อบูชาถึงราชวงศ์ซองนะครับแต่ก็จะมีเฉพาะมณฑลฮกเกี้ยนเท่านั้นครับที่เขาทำกันมณฑลอื่นเขาก็ไม่ทำเพราะเป็นผืนดินแผ่นสุดท้ายของราชวงศ์ซองที่ครองอยู่จากนั้นก็ถูกยึดครองไปหมดนะครับก็สลายไปตำนานที่ห้านะครับก็บอกว่าประมาณ 1,500 ปีเนี่ยมณฑลกังไสนะครับอันนี้สมัยก่อนมณฑลกังไสนี่ก็เป็นดินแดนที่จะเดินรุ่งเรืองที่สุดนะครับมีฮ่องเต้นะครับฮ่องเต้ก็มีโอรสถึง9องค์นะครับธรรมดานะครับเป็นเลิศเนี่ยเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินต้องเป็นเลิศนะครับนั่นก็คือทั้งฝ่ายบุญนะครับฝ่ายบุญก็คือทางอักขระนะครับทางด้านการศึกษาเนี่ยเก่งทางด้านการปกครองแล้วก็ฝ่ายบูนะครับบูก็คือลบนะครับลบก็คือไปขี่หลังม้าถือทวนถือธนูไปลบกันอันนั้นก็ทำให้หัวเมืองต่างๆนะครับยอมสวามิภักดิ์มาหมดเลยยกเว้นอยู่แฟนหนึ่งนะครับแฟนโกกเล็กนะครับแฟนโกกเล็กเนี่ยไม่ยอมนะครับมีแข็งกระด้างนะครับเพราะว่ามีทหารมากมายแล้วก็ทำศึกกันนะครับแหมไอ้แคว้นมณฑลกังไสก็พยายามจะเอาชนะไอ้แคว้นกกเล็ดให้ได้นะครับทุ่มกองทหารมากมายหลายเท่าเข้าไปโอบล้อมนะครับทุกด้านเลยนะครับไปลบกันแต่ก็ไม่สามารถจะไปยึดได้ก็ยกทัพกลับนะครับจนวันหนึ่งนะครับชาวกังไสก็เกิดความแตกแยกสามัคคีนะครับเอาเปรียบกันเทพพยดาบนฟ้าดินเทพพยดานะครับบนสวรรค์ทราบก็บอกไม่ไหวละไอ้นี่มันทะเลาะเบาะแว้งกันก็สร้างความหายนะให้มันซะเลยนะครับก็คือเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับก็เทวดาเขาก็ไปหาผู้อาสามาช่วยจึงจะพ้นภัยได้นะครับก็ต้องเอาคนดีนะครับเอาคนดีมีบุญญาธิการก็เลยได้ดวงวิญญาณของพระโอรสนะครับดวงวิญญาณของพระโอรสองค์โตรับอาสาลงไปจัดการนะครับก็ไปเกิดที่บ้านเศรษฐีใจบุญชื่อลีฮวดไก่นะครับคืนวันหนึ่งนะครับคนรับใช้ก็แจ้งเศรษฐีลีฮวดไก่ว่ามีขอทานนะครับโลกเลื้อนมาขอพบเศรษฐีนะครับเป็นโลกเลื้อนนะครับสมัยก่อนโลกเลื้อนนี่ก็โลกกุดถังนะครับหมดไปประมาณ30ปีที่แล้วในประเทศไทยนะครับโลกเนี้ยแต่กลับมาใหม่แล้วนะครับเป็นโลกอุบัติโลกเก่าอุบัติใหม่นะครับกระทรวงสาธารณสุขเราประกาศไว้ยังไงไม่รู้ไม่ค่อยเจ้าไม่แน่ใจในชื่อนะครับแต่ว่าโลกอุบัติใหม่เนี่ยมีนะครับครับก็นะครับเศรษฐีก็ให้ทานนะครับให้ทานก็มอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นการเดินทางแต่ขอทานไม่ไปนะครับแล้วก็ประกาศให้ชาวเมืองเนี่ยถือศีลกินเจ9วัน9คืนผู้ใดทำตามภัยพิบัติของเมืองนี้ก็จะหายไปนะครับเศรษฐีนำมาปฏิบัติก่อนแล้วผู้อื่นก็ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็มีการจัดมหรสพขึ้นเล่าเอี้ยก็เกิดศรัทธานะครับประเพณีกินเจก็มณฑลแฟ้งกังไสก็เลยเกิดเป็นตำนานกินเจมาจนบัดนี้นะครับอันนี้ก็ตำนานที่5เอาไปอีกตำนานนึงนะครับตำนานที่6นะครับตำนานที่6ก็บอกว่าชายขี้เมานะครับแหมชายขี้เมานี่ก็สร้างประวัติศาสตร์โลกได้นะครับชายขี้เมานามว่าเล่าเชงเล่าเซงนะครับมีความเข้าใจผิดว่าแม่ตนตายไปเพราะโรคขาดสารอาหารนะครับเข้าใจผิดนะครับว่าแม่เนี่ยตายไปเพราะว่าโรคขาดสารอาหารจนคืนหนึ่งแม่ได้มาเข้าฝันบอกว่าแม่ไม่ได้ตายไปหรอกไม่ได้ไปทุกข์ทรมานหรอกแม่เนี่ยได้รับความสุขมากเลยเพราะแม่กินอาหารเจและตอนนี้ก็แม่อยู่ภูเขาโพห่อซัวนะครับบนเกาะนำไฮในมณฑลจิ๋นเจียงนะครับถ้าลูกอยากพบก็ไปพบแม่ได้นะครับคันถึงเทศกาลไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมที่เขาโพห่อซัวนะครับเล่าเซงก็อยากจะไปครับแต่ไปไม่ได้นะครับถูกเพื่อนบ้านเนี่ยที่จะไปไหว้พระโพธิสัตว์ห้ามไว้ก็บอกว่าเฮ้ย ขี้เมาเนี่ยเองหยุดกินเหล้าได้ไหมเองหยุดกินเนื้อสัตว์ซะนะครับระหว่างเดินทางก็ไปเดินทางไปสวนกับคนขายเนื้อนะครับไอ้เหล้าเชงนี่ก็ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนบ้านบอกว่าไม่กินเหล้าไม่กินเนื้อนะครับไปเจอคนขายเนื้อก็เลยไปกินนะครับไปกินเนื้อนะครับแล้วก็โชคดีนะครับก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านมาก็ต้องการจะไปไหว้พระโพธิสัตว์ด้วยกันนะครับก็ตามกันไปด้วยกันนะครับพอไปถึงเขาโพฮอซัวนะครับขณะที่เล่าเซงก้งลุมกราบพระโพธิสัตว์นั้นเขาเห็นแม่ลอยอยู่เหนือกระถางธูปที่คนอื่นมองไม่เห็นขณะเดินทางกลับเขาก็แยกทางกับหญิงสาวแล้วก็พบกับเด็กชายคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ข้างทางเขาก็ถามได้ความว่าเป็นลูกของเขากับภรรยาที่เลิกกันมานานแล้วจึงพาไปอยู่ด้วยวันหนึ่งหญิงสาวที่นำทางไปภูเขาโพโลซัวก็มาขออาศัยอยู่ด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะแล้วก็เลยเกิดประเพณีกินเจขึ้นมานะครับเราไปดูความหมายกินเจนะครับว่าการกินเจนะครับมันมีหลายอย่างนะครับเราจะมีธงสีเหลืองนะครับท่านผู้ฟังเคยเห็นใช่ไหมครับทุกคนทุกแห่งนะครับจะมีธงสีเหลืองปักอยู่แล้วก็เขียนว่าเจนะครับคำว่าเจในภาษาจีนเนี่ยก็คือทางพุทธศาสนานิกายมหายานก็มีความหมายคำเดียวกับคำว่าอุโบสถนั่นเองนะครับแปลว่าอุโบสถดังนั้นการกินเจก็คือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงเหมือนกับชาวพุทธในประเทศไทยที่ถือศีลอุโบสถนั่นก็คือการรักษาศีล8จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเนื่องจากการถือศีลอุโบสถของชาวพุทธนิกายมหายานเนี่ยคือไม่กินเนื้อสัตว์จึงนิยมการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยไปรวมเข้ากับคำว่ากินเจก็เลยกลายเป็นคำว่าถือศีลกินเจนะครับปัจจุบันก็ผู้รับประทานอาหารทั้ง3มื้อแต่ก็ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังเรียกคำว่ากินเจอยู่นะครับไม่ใช้คำว่าถือศีลกินเจเพราะว่ากิน3มื้อถ้าถือศีลก็ต้องกินแค่พระอาทิตย์ขึ้นถึงเที่ยงวันแล้วก็ถือศีลไปไม่ทานอาหารอันนี้ก็เป็นความหมายนะครับทีนี้ก็ยังมีอีกหลายความหมายเลยนะครับภาษาจีนเนี่ยคนไทยในรุ่นปู่ย่าตายายที่เคร่งในศีลวัดก็จะไปอาราธนาศีล8จากพระสงฆ์นะครับในวันอุโบสถแล้วก็รักษาศีลกันไปถือศีลกันที่วัดอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับแล้วก็ไม่กินเนื้อนะครับกินแต่ผักนะครับก็ถือว่าการกินเจเนี่ยก็ต้องถือศีลวิกาลโภชนาด้วยนะครับหรือว่าการงดกินของขบเคี้ยวหลังเที่ยงวันไปอันนี้ก็จะสามารถทำให้ได้บุญได้กุศลอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการซึ่งนะครับกระบวนการที่เกี่ยวกับการกินเจนะครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับThank you. ครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับวัตถุประสงค์ของการกินเจนะครับประโยชน์ของการกินเจนะครับผมก็เพิ่งไปอ่านมาเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับว่าคนจีนนะครับเขากินเจนะครับเขามีอายุถึง256ปีนะครับจริงไม่จริงก็ท่านผู้ฟังฟังดูครับอายุของคนคนนี้อายุยาวถึง256ปีนะครับมีภรรยา24คนทำไมเขาต้องมีตั้ง24คนนะครับก็ภรรยาตายหมดนะครับเขาไม่ตายสักทีอายุยาวตั้ง256ปีรัฐบาลจีนรับรองเป็นนิติการได้รับการรับรองจากทางการของประเทศจีนนะครับเขามีชีวิตด้วยการกินมังสวิรัตแล้วก็มีสมุนไพรต่างๆที่แล้วก็เขาก็เรียกอะไรนะครับว่าต้องไปหาโอสถทิพย์มายาอายุธนะแกไม่ได้กินยาอายุธนะอะไรแล้วแกกินผักนี่แหละครับแกอายุยืนถึง256ปีนี่เรามาดูจุดประสงค์การกินเจนะครับผู้ที่กินเจอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับจุดประสงค์หลักอาจจะแบ่งได้3ประการได้แก่1กินเพื่อสุขภาพอาหารเจเป็นอาหารประเภทชีวจิตเมื่อกินติดต่อกันไปช่วงหนึ่งนะครับร่างกายก็จะเกิดปรับตัวให้อยู่ในความเป็นสมดุลสามารถขับพิษและก็ของเสียต่างๆออกจากร่างกายต่างๆได้ปรับระบบไหลเวียนของโลหิตนะครับระบบทางเดินอาหารให้มีเสถียรภาพเป็นยังไงครับชีวจิตโรคภัยต่างๆก็อาจจะหายไปนะครับโรคมะเร็งก็หายได้นะครับกินเจข้อที่2กินด้วยจิตเมตตานะครับคำว่ากินด้วยจิตเมตตาก็เข้าใจนะครับว่าอาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยติดร่างกายเราเนี่ยเปรียบเสมือนที่เก็บสิ่งที่มีชีวิตมากมายนะครับเป็นที่เก็บซากศพนะครับก็ประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับที่เรากินเข้าไปทุกวันเนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาสารพัดอย่างนะครับผู้มีจิตเมตตามีคุณธรรมแล้วก็มีจิตสำนึกอันดีงามก็ไม่อยากจะกินเลือดกินเนื้อของผู้อื่นนะครับก็เลยไปกินผักแทนนะครับจิตใจและที่สำคัญก็คือรักตัวกลัวตายทุกสัตว์นะครับไปดูวัวหรือควายที่เขาจะฆ่านะครับโอ้สาหัสมากเลยนะครับมันมีความกลัวขนาดไหนเนี่ยอย่าได้ไปเห็นเลยนะครับเห็นแล้วจะน้ำตาเราจะน้ำตาไหลนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ทานอาหารสัตว์ใหญ่นะครับโดยเด็ดขาดนะครับพวกเนื้อวัวเนื้อควายนี่อย่าไปรับประทานนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งสะสมของสารพิษนะครับอันนี้วิทยาศาสตร์รับรองแล้วนะครับสามนะครับกินเพื่อเว้นกรรมกินเพื่อเว้นกรรมก็คือผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งย่อมตระหนักว่าการกินซึ่งอาศัยการฆ่านะครับการกินโดยอาศัยการฆ่าผู้อื่นเอาเลือดเอาเนื้อของเขามากินนะครับเราก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตเหมือนกันนะครับก็เป็นการสร้างกรรมแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทำนั่นก็คือลงมือฆ่าเองผู้อื่นกระทำนะครับไปการซื้อมาจากผู้อื่นก็เหมือนกันนะครับการซื้อคือการจ้างนะครับการจ้างให้เขาฆ่าให้เรากินนะครับเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กินเขาก็ไม่รู้จะฆ่าไปทำไมนะครับเขาไม่มีที่ขายนะครับกรรมที่สร้างขึ้นนะครับนี่ก็จะติดสนองเราในไม่ช้านะครับก็กรรมจะติดตามตนไปประดุจเงาติดตามตนฉะนั้นนะครับดังนั้นนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสั้นลงอายุขัยก็สั้นลงนะครับเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บนะครับเมื่อผู้อย่างรู้ในเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เมื่อหยุดกินนะครับหยุดฆ่านะครับก็หันมารับประทานเจก็จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตเหมือนกันนะครับอะมิโนต่างๆกรดอะมิโนเอซิดต่างๆนะครับโดยไม่เห็นแก่ความอร่อยในระยะสั้นเพียงแค่อาหารสัมผัสปลายลิ้นนะครับอร่อยแป๊บเดียวจากนั้นมันก็หายไปนะครับก็ไปกินผักแทนนะครับก็จะมีอนุสงค์มากมายอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการกินเจนะครับเราไปดูอาหารเจนะครับอาหารเจมีอะไรบ้างอาหารเจก็คืออาหารที่เป็นผักทั้งหลายไม่มีเนื้อสัตว์ปรุงนะครับยกเว้นนะครับผัก5ชนิดผัก5ชนิดคือผักที่มีกลิ่นฉุนนะครับก็คือกระเทียมหัวหอมหลักเจียวกุ้ยช่ายใบยาสูบอันนี้นะครับก็เขาถือว่าอันนี้เป็นของชอก็คือไม่ควรกินนะครับแต่ว่าถ้าหลักการแพทย์ก็บอกกินพวกนี้เป็นยานะครับเพราะว่ามีลดที่ขับความเพิ่มความร้อนอะไรต่างๆนี่ก็พูดกันไปคนละทางนะครับไปเลือกดูหลักธรรมในการกินเจเป็นยังไงครับทัศนคติของคนกินเจนะครับก็คือว่าไอการกินเจเนี่ยทำให้ชีวิตของผู้อื่นเดือดร้อนต้องทำให้สัตว์ทั้งหลายได้ล้มตายนะครับมันมากเกินไปนะครับมนุษย์ก็กินเดียบผักก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องไปกินชีวิตคนอื่นนะครับดังนั้นหลักธรรม2ประการก็คือ1ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเองนะครับและก็2คือดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นกล่าวคือ1ไม่เอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาบำรุงตัวเองตัวเรา2ไม่เอาเลือดของสัตว์ทั้งหลายมาเป็นเลือดของตนนะครับข้อที่3ก็คือไม่เอาเลือดของสัตว์ทั้งหลายมาเป็นเลือดเนื้อของตนนะครับเข้าใจนะครับ3ข้อสั้นๆนะครับการรับประทานสิ่งใดก็ตามที่ทำลายสุขภาพร่างกายของเราให้ทรุดโทรมนะครับนั่นก็คือการเบียดเบียนทั้งตนเองนะครับปัจจุบันวิทยาการเจริญก้าวหน้าและได้พิสูจน์แล้วว่า เลือดและเนื้อของสัตว์ที่ถูกฆ่าตายจะเต็มไปด้วยสารพิษนะครับมันจะขับสารพิษออกมาขณะที่มันกำลังตายนะครับเหมือนกับเรานะครับเหมือนกับที่เขาต้องต้มอะไรก่อนตะขาบเอาไปต้มมันก็จะปล่อยพิษออกมาแล้วก็กินตะขาบได้เหมือนกุ้งเลยครับอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับสัตว์มันก็สร้างสารพิษขึ้นมาก็เหมือนกับเราสร้างร่างกายอะไรที่เป็นอันนี้คงต้องไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์ดูนะครับต่อไปนะครับดังนั้นนะครับการกินเจก็คือไม่ใช่เพื่อผลดีทางจิตใจเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงสุขภาพพรรณนามัยที่ดีร่างกายและจิตใจก็เป็นของคู่กันนะครับสัมพันธ์กันนะครับถ้าร่างกายจิตใจดีร่างกายก็สดชื่นแข็งแรงเบิกบานนะครับอ่ะยังเหลืออีกประมาณ5นาทีต่อครับปฏิบัติตนช่วงกินเจเขาปฏิบัติตนกันอย่างไรนะครับ9วัน9คืนเนี่ยถ้าจะให้สำเร็จครบถ้วนได้บุญนะครับนั่นก็คือต้องรับประทานอาหารเจงดอาหารรสจัดนะครับอาหารรสจัดก็หมายความว่าเปรี้ยวมากเผ็ดมากหวานมากเค็มมากงดไปเลยนะครับกินจืดไว้อย่างเดียวนะครับต้องรักษาศีล5นะครับอย่างต่ำนะครับต้องรักษาศีล5ศีล5ก็ประกอบด้วย5ข้อนะครับปานาติปาตานะครับอทินนาทานากามิสุมิจฉามุสาวาทาและกุศลามีระยะอันนี้ก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าแปลว่าอะไรแต่ทางรายการครั้งต่อไปจะอธิบายนะครับมีอธิบายให้ฟังชัดเจนนะครับต่อไปก็คือรักษาศีลนะครับรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์รักษาอารมณ์นะครับทำบุญนะครับด้วยทำทานไปด้วยนะครับแล้วก็ควรจะนุ่งขาวห่มขาวด้วยเนี่ยก็จะถือว่าได้เข้าไปสู่พิธีการกินเจแล้วนะครับสำหรับผู้ที่เคร่งครัดในการกินเจอย่างมากนะครับก็จะเพิ่มการกินเฉพาะนี่ครับสำคัญมากนะครับคนที่มุ่งหวังที่ต้องกินอาหารที่ปรุงโดยเฉพาะคนที่กินเจเท่านั้นนะครับอาหารต้องเป็นคนมังสวิรัตเท่านั้นที่ปรุงนะครับรวมถึงการจะล้างหม้อไข่หม้อชามจานช้อนนะครับก็ต้องแยกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจุดตะเกียงไว้9ดวงนะครับก็ตลอดช่วงกินเจโดยไม่ปล่อยให้ดับเพื่อเป็นพุทธบูชาและก็รำลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ญาติพี่น้องตลอดจนผู้มีพระคุณต่อผืนแผ่นดินครับต่อไปนะครับ7วันอันควรงดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์นะครับธรรมดากินเจก็มี9วันนะครับทีนี้7วันก็หมายความว่าผู้คนนะครับผู้คนจำนวนมากก็ยังคงเข็นฆ่ากินเลือดกินเนื้อของสัตว์อยู่ทุกวันแม้อย่างน้อยที่สุดนะครับคิดสักนิดหนึ่งว่าวันสำคัญใน7วันนะครับจันทร์ถึงวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมี7วันนะครับก็น่าจะงดสักวันนึงนะครับถือเป็นอุดมมงคลของชีวิตนะครับกินเจสักวันนึงหรือกินมังสวิรัติสักวันนึงทีนี้จะทำยังไงบ้างครับอันนี้ก็กินเจให้กับวันเกิดของตัวเองนะครับพอวันเกิดของตัวเองก็ลองกินเจดูนะครับพอครบวันเกิดก็ลองทำดูไม่ฆ่าผู้อื่นนะครับชีวิตตัวเองก็จะยืนยาวถ้าคิดว่าอยากจะมีชีวิตยืนยาวอยู่นะครับต่อไปก็กินเจในวันเกิดของลูกหลานเรามีลูกมีหลานก็ลูกหลานเราเกิดวันไหนเขียนปฏิทินไว้กินเจวันนั้นเลยนะครับก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับต่อไปก็กินเจในวันแต่งงานครบรอบแต่งงานแล้วก็กินซะหน่อยนะครับวันมงคลสมรสของเราถือว่าเป็นวันดีในชีวิตที่ว่าได้คู่ครองนะครับมีวันเดียวก็ลดอันตรายให้กับผู้อื่นนะครับเพราะว่าฆ่าเข้ามาเยอะละงดบ้างนะครับก็กินเจในงานวันเลี้ยงเพื่อนฝูงญาติมิตรก็จัดอาหารเจสักวันนึงครับก็ชวนญาติมิตรมากินเจกันนะครับกินเจในวันเส้นไหว้บรรพบุรุษนะครับอันนี้ก็เป็นทํานองว่ากตัญญูที่แท้จริงนะครับก็ไม่พึงกระทําบาปในวันที่ไปทำบุญให้แก่บรรพบุรุษนะครับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษก็จะได้ไปสู่สุคติภพต่อไปก็กินเจในงานทำบุญสร้างกุศลทุกโอกาสเลยกินมันทุกโอกาสเลยนะครับนั่นก็คือ เรามีโอกาสประสบสิ่งดีๆในชีวิตก็ควรจะทำบุญนะครับการทำบุญเนี่ยหลายๆโอกาสไม่ว่าบุญปีใหม่บุญวันสำคัญการเสด็จพระราชกุศลทั้งหลายนะครับเราก็ควรจะลองดูนะครับลองไปกินเจดูแล้วก็ไปไม่นำอาหารที่ไปเลี้ยงพระที่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งหลายหรือว่าการตายของสัตว์นะครับเราก็ทำอาหารเจนะครับเดี๋ยวนี้เขาสามารถทำเหมือนเปียบเลยนะครับจะสั่งอะไรมาเนี่ยเหมือนของที่เป็นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเขาทำมานะครับเหมือนทุกอย่างแล้วก็เอาแกงต้มเอาเนี่ยไปถวายพระเนรไม่รู้หรอกครับว่าเป็นอาหารเจไม่รู้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาทำแต่งรสแต่งกลิ่นไว้ใกล้เคียงมากนะครับต่อไปก็กินเจในโอกาสที่ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้สำคัญนะครับในโอกาสที่จะไปกราบไหว้สักการะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงครับก็ควรจะชำระปากลิ้นนะครับให้สะอาดด้วยการกินเจ กระทำตนให้สะอาดทั้งกายวาจาใจนะครับก็จะเกิดความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลกับตัวเองการไปถวายเครื่องสักการะนะครับแม้จะมีราคาแพงเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญนะครับเพราะเป็นวัตถุเท่านั้นเอาใจนะครับเอาจิตเอาใจเอาตัวดีงามเนี่ยได้กุศลมากกว่าแน่นอนนะครับอันนี้ก็ที่พูดไปแล้วนะครับก็บอกว่าจังหวัดที่มีชื่อเสียงมากก็คงเป็นภูเก็ตนะครับเขาก็มีกิจกรรมที่ใหญ่โตเป็นประเพณีที่สนุกสนานมากของชาวฮกเกี้ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอกระทู้นะครับก็ย้อนไปก็อีกที่ดังๆก็ต้องบนทนกลางใสนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการต่างๆสุดท้ายนะครับสีในเทศกาลกินเจหมายความว่าอย่างไรบ้างนะครับสีแดงนะครับที่ชาวจีนเชื่อเป็นสีสิริมงคลนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าในงานมงคลต่างๆคนจีนไม่ว่าจะทำอะไรนะครับก็ต้องมีสีแดงไว้ก่อนนะครับวันตรุษจีนก็ต้องเป็นสีแดงนะครับสีเหลืองนะสีเหลืองก็เป็นใช้สำหรับราชวงศ์ซึ่งอนุญาตให้เพียง2กลุ่มเท่านั้นนะครับคือกลุ่มแรกคือกษัตริย์ที่ได้เห็นในหนังจีนต่างๆนะครับแต่งเครื่องแต่งกายและภาชนะต่างๆเป็นสีเหลืองหรือสีทองเนี่ยสามัญชนห้ามใช้เด็ดขาดนะครับอันนี้ในประเทศจีนนะครับกลุ่มที่2ก็เป็นพวกกลุ่มของอาจารย์ป่าผีอาจารย์ป่าผีนะครับในหนังไปดูได้เลยนะครับเขาต้องใส่สีเหลืองนะครับแล้วก็มียันสีเหลืองเนี่ยไปปะเอายันไปแปะหน้าไอ้ผีกระโดดตึ้งในหนังจีนนะครับก็จะเป็นยันสีเหลืองแล้วก็สุดท้ายสีขาวนะครับตามธรรมเนียมจีนสีขาวก็เป็นสีทับไว้ทุกนะครับสีดำที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นวัฒนธรรมตะวันตกนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสีนะครับครับที่พูดมาประมาณ50นาทีนะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลครั้งแรกนะครับเราก็มีเนื้อหาที่สนุกสนานมานำเสนอกับท่านฟังได้รับฟังนะครับครั้งต่อไปก็จะมีเนื้อหาสาระที่เป็นวิชาการเป็นประเพณีสำคัญต่างๆเป็นวัฒนธรรมอะไรอีกมากมายที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับครับเบอร์ที่ติดต่อได้นะครับหลังออกอากาศนะครับก็บอกไปแล้วนะครับว่ามากมายนะครับหรือว่าจะติดต่อทางจดหมายนะครับสำนักงานเลขานุการวงเล็บรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.สำนักการศึกษาต่อเนื่องบางพูดปากเกร็ดนนทบุรี11120นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.โดยผมธนดรธนกุลบริพันธ์ก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่นะครับวันที่29นะครับ22อาจจะติดราชการมาไม่ได้นะครับเพราะมีประชุมเช้าบ่ายนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ